Huippugolf-vuosi 2023 käynnistyy PGA-tourilla 2 viikkoa aiemmin kuin DP World-tourilla. Miten Mikko Korhonen rakentaa kilpailukautensa, joka on Euroopan pääkiertueella jo 11 peräkkäinen? Golf.podcast toivottaa uljasta uutta vuotta kuuntelijoille. Jere Jaakkola ja Sami Sharpakunas täällä. Ja kuten alustuksesta voitte arvata, Mikko Korhonen, terve.
Terve, terve. Kiva olla täällä taas.
Hyvää uutta vuotta, veljet.
Hyvää uutta vuotta.
Nyt tuli vähän Juhani Tammis sloganilla.
Joo, kyllä, jätetään mutta... se.
Veljet.
Se tähän näiltä osin.
No, koitin olla tuttavallinen.
Ja olit.
Joo. Mites pyhät meni?
Hyvin meni oikein rauhallisesti ja kivasti. Että me oltiin Espanjassa joulu ja tultiin ennen uutta vuotta himaa.
Oliko Espanjassa lunta, valkea joulu?
Ei, kyllä oli kyllä lämmintä, että yli 20 aurinkoa koko ajan.
Oi, oi.
Oli mahtavaa.
Oliko siellä muuten se joulukakka patsasperinä vielä hengissä?
Anteeksi, mikä?
Ettekö tiedä?
Ei.
Siis Espanjassa mä olen Madridissa ollut yhden joulun ja siellä on siis semmoinen niin kuin kakkaava niin kuin tonttu tai joulupukki. Semmoisia pikku posliinipatsaita on monessa paikassa.
En kyllä
huomannut. Nyt katsoo kummatkin mua.
Ehkä se oli Madridissa vaan.
Mä luulen, että sua on vedätetty nyt ihan.
Ei. Siis se on joku Cacador nimeltä, mä voin etsiä tämän. Mutta siis se on ihan Espanjassa kovaa,
okay.
Kovaa shittia.
Ja mikä se niin kuin idea on?
Mä en muista sitä ja mielellään ei jatketa tästä aiheesta, koska tämä on vähän kiusallista. Kumpikin katsoo mua vähän oudosti, mutta pistäkää Googleen tämän lähetyksen jälkeen, myös kaikki kuuntelijat.
Näistä pitäisi kyllä tehdä näistä meidän podcast-aloituksista joku kimara jossain kohtaa. Me ollaan päästy kaiken maailman teemoilla. Tämä meni ehkä kärkeen.
Kiusallisten tilanteiden mies. Eli ei ollut joulukakkaa.
Ei ollut.
Ainakaan Andalusiassa. Joo.
Niin missä päin te olitte, Mikko?
Ihan siellä Mihaksen kulmilla siellä etelärannikolla.
Voiko tuosta päätellä, että golf oli jollain tavalla osana joulussa?
Ei ollut osana.
Eikö?
Muuta kuin, että asuttiin lähellä golfkenttää, mutta golfmailat oli kotona.
Eli oli sellainen golfikas atmosfääri kuitenkin.
Oli kyllä. Mihaksen kenttä näkyy upeasti siinä.
Aivan, joo.
Kyllä.
Oliko Sami Sarpakunnaksen joulussa golf läsnä?
Ei ollut. Ei ollut golf läsnä oikeastaan millään muotoa. Kalkkuna ja kinkku ja useat erilaiset jouluruuat ja suklaat ehkä sitäkin enemmän.
Joo.
Yhdet vetsit odottelee sua vielä mun varastossa.
Aha.
Ja koon L-paita. Joo,
kyllä.
Se on totta. Hoidetaan tämä mahdollisimman nopeasti. Gaganer, hän on tässä.
Nytkö löytyy kakka vai tonttu?
Tämä on niin kuin
just näin.
Espanjalainen jouluperi. Okay. Tässä tiedät.
Hyvä.
Ja mennään siis eteenpäin.
Mennään eteenpäin. Mikko Korhonen, tunnetko ketään toista Mikko Korosta?
En tunne kyllä henkilökohtaisesti. Muistaakseni Twitterissä joskus kun olin, niin siellä oli joku toinen Mikko Korhonen, mutta en ole enää sielläkään, niin en tunne.
Voisi kuvitella kyllä, että Mikko Korhosia tästä maasta saattaa löytyä muutama.
Ihan varmasti löytyy.
Varmaan yksi suosituimmista ehkä.
Saattaisi hyvin
Korhonen
olla.
Oli jossain vaiheessa, oli pitkään Lahtinen, Nieminen, Korhonen,
Virtanen.
Ja nämä neljä käy niin kuin kisaa, mutta jossain vaiheessa musta Korhonen oli ykkönen.
Korhonen ohitti Virtaset,
joo.
Kyllä.
Ja varmaan muutama Mikko Korhonenkin siellä. Eikö se ole muuten yksi pesäpalloilija? Pääsarjassa
on
pesäpalloilija. Mikko Korhonen on ihan
kyllä
kova.
Joo, eli vaara on olemassa. Jos Mikko Korhonen joskus saa Masters-kutsun, niin se saattaa mennä pesäpalloilija Mikko Korhoselle.
Kyllä.
Näin nimittäin kyllä kävi Yhdysvalloissa Augusta National Golf Club. Lähetti kutsun kaverille, joka ei osannut odottaa Masters-kutsua. Mies oli nimeltään Scott Stallings. Samanniminen heppu pelaa PGA-tuurilla ja kertoi sitten, että hän oli ilmeisesti osannut odottaa, että tämmöinen saattaisi olla tulossa. Oli käynyt tarkistelemassa useiden päivien ajan 5 kertaa päivässä postiluukkua, mutta ei ollut kolissu. Ja sitten sai sosiaalisessa mediassa viestin kaverilta, joka esitteli itsensä Scott Stallingiksi. Ja alusti siinä, että hän on saanut Augusta Nationalilta tämmöisen pikkupaketin ja kertoi, että nämä on nyt varmaan tullut väärään paikkaan. Oli rehellinen kaveri. Scottilla sattui olemaan vaimon nimeltä Jennifer, joka on myös Scott Stallings PGA-tour-pelaajan vaimon etunimi. Heillä oli paljon yhteistä, mutta sitten. Asiat ilmeisesti selvisi. Tämä tämä harrastaja Stallings lähetti vielä sitten kuvatodisteet, että ei ole mistään vedätyksestä kysymys. Ja nyt vähän ehkä sitten odotellaan, että miten tämä golf-ammattilainen Scott Stallings tähän reagoi. Mitä teidän kannattaisi, niin kuin, teidän mielestä olisi hyvä veto Scott Stallingsilta tehdä, jotta huomioi tämän täyskaimansa ystävällisen eleen?
Hiljaiseksi vetää vähintäänkin joku matkamuisto Augustasta olisi ihan paikallaan.
Niin,
ehkä.
Tai pyytäisi par kolmoselle kädiksi.
Se olisi kyllä
kova.
Hyvä.
Nyt se olisi kova. Kova. Se olisi muuten kova. Scott Stallings kädinä. Scott Stallings.
Niin, koska sehän olisi voinut tämä toinen Scott Stallings mennä ihan itsekin vaan pelaa sinne Augustaan, kun sulla niin, on se kutsu kädessä.
Se olisi kyllä vitsi, se ollut hauskaa nähdä.
Tuo että... kädi olisi kyllä, toi olisi makea. Mm. Sitten samannemiset jätkät siellä.
Kyllä tämä siis jotain kyllä. Vaatii.
Kyllä.
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 Mutta tämä ei ole mun mielestä edes mikään ihan, mä muistan, että samanlainen keissi on ollut aikaisemminkin. Siis ei liittyen Augustaan vaan, joo. Että niin kuin samannimiset heput.
Tommy Fleetwood nimisellä kaverille maksettiin joskus palkiton rahoja. Meni väärälle Tomille.
Joo.
Tämä oli ilmeisesti pankin moka.
Joo.
Tämmöinen on käynyt.
Joo.
Mutta hauska homma sinänsä. PGA Tourilla päästään vauhtiin. Ihan Masters ei ole vielä matkalla. Vuosi käynnistyy perinteisesti Hawaii-ilta. TOC eli Tournament of Champions, edelliskauden voittajien kilpailu. Siellä on kova fieldi, pieni sellainen, mutta maailmanlistan top 20 on 17 ukkoa paikalla. Poissa olijoihin lukeutuu muun muassa Rory McIlroy. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen homma, että PGA Tourilla puhutaan nyt Elevated Eventseistä, eli tämmöisestä niin kuin tärkeimmistä kisoista, joista näillä huippupelaajilla sitä lupaa olla kauden aikana yhdestä pois. Ja tämä Hawaiin kisa lukeutuu näihin, ja Rory on käyttänyt heti villin kortin, eli jättää Hawaiin väliin ja sitten sitoutuu olemaan muissa mukana.
Niin, montakohan niitä on? Niitä.
13.
Elevated.
13. Mitäs kuulostaisi, Mikko, jos sulle lyötäisi, että tuossa on 13 kisaa, näin sä pelaat tällä kaudella. Yhden saat skipata. Sitten siihen muutama majori päälle. Siinähän se kalenteri aika pitkälti lukossa, eli kyllä se enää ei ihan yhtä lailla valkata kuin ennen niitä kisoja.
Niin, ja mun mielestä se oli tuossa joku aika sitten, se numero oli 20, mutta se on näköjään tullut alas.
Joo.
Koska siihen mä sanon, että ei kukaan niistä olisi lähtenyt. Mutta toi 13kin on, se varmaan sitten riippuu, että mikä sun nimi on, että tarviiko sun sitten oikeasti pelaa niitä 13. Että.
Varmasti riippuu, ja ehkä siinä tämmöinen niin kuin medical exemption
niin.
Lauseke voi tulla sitten monella eteen, että on
hiertymä kantapäässä.
On vähän jotain tämän tyyppistä niskat jumissa tai näin, koska kyllähän toi aika paljon sitoo sit sitä kalenteria.
Toisaalta näistä käytännössä monelle niin nämä kisat muodostaisi joka tapauksessa sen kilpailukalenteri, että välttämättä ei tule ihan hirveästi muutoksia. Sitten tässä on ehkä semmoinen tietynlainen lehmänkauppa käyty, että PGA Tour on pistänyt lisää taaloja pottiin ja pelaajat on sitoutunut sitten vähän tiukempiin raameihin, niin ehkä käytännössä sitten kaikille ei ole ihan hirvittävästä asiasta kysymys, vaikka se niin kuin kuulostaakin siltä, että aika sitouttavaa touhua on.
Joo, se 20 olisi ollut eri asia.
Joo, näin.
Harva pelaa edes 20.
Sä vedät semmoisen 22-24 kaudessa vai?
Sitä luokkaa joo, olen yrittänyt joo.
Onko siellä se runko, niin kun, onko se joka vuosi sama? Niin kuin sanotaan nyt vaikka niistä puolet noista kisoista on semmoisia, että sä tiedät jo etukäteen, että noihin sä meet ainakin, niin sitten muut sä katot vähän.
Joo, kyllähän ne aika pitkälti samoja kisoja on tässä ollut, että kyllä se aika selvillä on se kalenteri jo ennen kuin se tulee, mutta nyt on tietenkin uusia kisoja paljon, kun mennään taas Aasiaan, niin saa vähän katella uudestaan, mutta rytmi näyttää ihan hyvältä tuossa alkukaudesta.
Käydään kohta vähän läpi. Yksi kysymys tähän liittyen vielä, Mikko. Euroopan tourilla ei pelata edelliskauden voittajien kisaa. Pitäisikö pelata?
Kyllähän se olisi kiva niin kuin lisä tietenkin, että pelattaisi. Et olisiko se HSBC ollut joskus sellainen kisa?
Kyllä.
Mutta ei ole mun aikana tai mun voittajien aikana ei ollut.
PGA-tourilla se on aika semmoinen niin kuin se on merkki siitä, että okei, nyt käynnistyy uusi vuosi.
Eikö LPGA-tourilla ole kans? Kyllä se on aika hyvä startti.
Kyllä. Se on. Kyllä.
Oisit päässyt kaksi kertaa mukaankin.
Niin, olisi ollut kyllä kiva. Joo.
No ei se, pistetään se postia kiertueelle ja seuraavalla alkavalla kaudella ykköstilanne, 24 kausi starttaa sitten.
Niinpä.
Pekka Tor lähtee tällä viikolla Havaijille. 2 viikkoa pitää odotella, että DP World Tourilla päästään vauhtiin. Paikkana Abu Dhabi. Onko Mikko Korhonen mukana?
Kyllä, ehdottomasti.
Rivissä Abu Dhabi ja Dubai.
Abu Dhabi ja Dubai on ohjelmistossa tuohon kärkeen. Ja sitä ennen viikoksi treenailee vielä sinne emiraatteihin.
Eli ensi viikolla lähtö?
Ensi maanantai lähtö, joo.
No niin.
Onko jo vesikielellä? Pääsee työmaalle? No on, mikä fiilis?
No kyllä on vähän itse asiassa. Että oli erittäin hyvä treenijakso tuossa joulukuun puolessa välissä. Käytiin Rauhalan Timon kanssa Dubaissa, niin oli kyllä tosi hyvä 5-päiväinen. Sitten oikeastaan muuten se golfi on ollut vähän tässä niin kuin sivusijalla elämässä viimeiset pari kuukautta, mutta mä luulen, että se on tehnyt hyvää ja uskon, että se on tehnyt hyvää. Että hyvältä tuntuu.
Nyt on pakko kysyä, mikä Dubain leiristä teki niin hyvän? Löysittekö jotain? Oliko siinä kiva fiilis? Mikä siinä oli, niin kuin, että nyt oli hyvä treenijakso?
No se on hyvä kysymys. Ehkä mä pystyin menemään sinne niin kuin ajattelematta mitään muuta kuin sitä, että mitä oltiin menossa tekemään. Ja sitten Timo niin kuin erittäin hyvänä treenauttajana niin kuin pystyy sitten näkemään, mitä se pelaaja tarvii ja millaisessa tilassa se on. Ja siellä päästiin oikeastaan heti niin kuin semmoiseen hyvään tilaan. Sitten me vedettiin kyllä ihan aamu 7:stä ilta 7 joka päivä. Et se oli ihan makeeta. Eikä sillä lailla väsyttänyt, että oli niin kuin into piukas koko ajan.
Tätä mä meinasin kysyäkin, jos olisit hyvin ennakoida. Että kun sullakin on noita treeniviikkoja ja pitkiä treenipäiviä on niin kuin lukemattomia takana, niin vieläkö sieltä löytyy semmoinen niin kuin lapsenomainen kipinä siihen? Ihan nyt rehellisesti. Vieläkö löytyy semmoinen?
kyllä se välin löytyy. Sitä vaan tarvii sit aina uutta, uutta niin kuin virikettä. Eihän tässä lajissahan voi aina oppia uutta. Et sehän tässä on hienoa. Et ei ole valmis kyllä lähellekään. Ja aina voi menestyä paremmin. Ja pitää vaan saada se joku visio, että mihin haluaa mennä. Ja
mitä sitten, kun se katoaa välillä? Kun tulee varmaan semmoisiakin hetkiä, että ne treenit ei niin kuin ei ole sellainen, niin kuin, että onpa taas kiva lähteä hallille Malmin kuplaa mitenkään väheksymättä, mutta niin. Siellähän sä talvella hinkkaat.
Kyllä.
Niin mitä sitten tehdään? Onko sulla sitten sellaisia, että okei, että nyt mulla on nämä perusrutiinit, mä vedän nämä läpi, vaikka tämä maistuukin vähän duunilta, ja jaksat odotella sitä, että jossain vaiheessa syttyy taas niin kuin joku innostava ajatus? Vai miten sä meet, jos maistuu vähän puolta?
No just sitähän se on. Että kyllähän se sen tietää, että niin kuin se tietty duuni pitää tehdä, halusta ei. Ja silloin, jos se maistuu puulta, niin sitten menee tekemään sen ja lähtee pois ja pitää lyhyenä. Mutta sitten jos tuntuu, että alkaa maistumaan, niin sit voi niinku enemmän just vetää. Ja nytkin on kuitenkin tässä, kun käyn nytkin lyömässä Malmilla, niin ne on ehkä semmosia 3 vartipätkiä. Että kyllä mä enemmän sit odotan nurmikko-osastoa.
Abu Dhabista lähtee nyt homma käyntiin. Sitten DP World Tourin kausi jatkuu Arabiemiraateissa, Singaporessa, Thaimaassa, Intia, Kenia, Etelä-Afrikka, Yhdysvallat, Japani, Etelä-Korea. Aika kaukana Euroopasta ollaan. Onko matkapäiviä tiedossa kuinka paljon?
Ja kyllähän niitä on tiedossa tuossa ihan reilusti. Että just, mietin tuossa, että seuraavat 7 viikkoa tuosta kun lähtee, niin 4 päivää kotona. Ja no sitten sen jälkeen tuleekin joku pieni tauko ennen Etelä-Afrikkaa, mutta ihan kiva päästä nyt taas pitkästä aikaa tuonne niin kuin Aasian suuntaankin. Ei ole koronan takia vähän aikaa käyty.
Miten se Aasias pelaaminen? Se on kuitenkin, siinä tulee aikaeroa ja siinä tulee useasti aika lämpimät kelit, lämpimät olosuhteet. Se vähän muuttuu, ruoholaadut on vähän erilaisia.
Kyllä.
Kuinka vaikea sinne on niin kuin hypätä? Onko se ollut sulle helppoa vai hankalaa aikaisemmin?
On se niin kuin vähän ollut hankalaa. Ja just semmoinen äärimmäinen kuumuus, joku Malesia, Singapore, just mihin nyt Singapore ollaan menossa, niin kyllä sen tietää, että siellä tulee olemaan hiki sitten alusta lähtien. Mutta se on vaan sitä adaptoitumista sitten ruoholaatuihin ja olosuhteisiin ja lämpötilaan ja
Vaikea edes kuvitella, kun mä en ole ikinä noin lämpimässä niin kuin pelannut
golfia. Siellä on
mä sanon, että on vaikeeta olisi
itselle. On se.
Siis 4 päivää varsinkin. Kyllähän jokainen niin kuin sen päivän 2 lusia.
Kyllä.
Mutta kyllä se sitten rupeaa niin kuin verottaa pikkuhiljaa.
Niin, kyllä. No alkuun se tuntuu pahemmalta. Kyllä se sitten niin siitä vähän tasaantuu, mutta on se kuuma. Eikä se ole kivaa sitten, kun on 37 lämmintä. Niin. Mm.
Minkälainen keli oli, muistatko vielä, Volvo China Openissa, jonka voitit?
Siellä oli mun mielestä semmoinen ihan joku 25-30, että ihan semmoinen se siedettävä keli oli.
Ei ollut semmoinen kostean helle niin kuin Malesiassa.
Ei semmoinen, mutta kosteita oli kyllä, se oli siellä aika Etelä-Kiinassa, siellä Hongkongin kulmilla, se Shenzheni, mutta joo, ei ollut liikaa. Mutta kyllä se Malesia on ollut niin kuin se pahin tähän mennessä. Katsotaan, miten Singapore käyttäytyy tänä vuonna.
Tämä Deep World Tourin kausi on sinällään hyvin 2-jakoinen, oikeastaan 3-jakoinen, mutta se viimeinen stintti on niin lyhyt, että jätetään se huomiotta, mutta alkaa ympäri maailmaa, kaukana Euroopasta. Sitten vasta toukokuussa tullaan Eurooppaan, Italian Open, ja Euroopassa pelataan sitten majoreita lukuun ottamatta lokakuun loppuun asti. Onko tämä, Mikko, sun mielestä niin kuin hyvin jaksotettu?
On mun mielestä, että eihän Euroopassa voi keväällä oikeastaan pelata, että muuta kuin ehkä Espanjassa, Italiassa, etelässä, niin on. Ja sinnehän pitää mennä, missä on niinku kelit kohillaan ja hyvät kentät. Ja kyllä se näin pitää mennä. Että kesä on sitten Euroopassa erittäin hyvää aikaa ja syksy. Syksy varsinkin niinku tuolla Espanjassa ja Portugalissa.
Kuinka pitkälle sä oot piirtänyt sitä Euroopan kisakauden kalenteria? Onko se jo niin kuin lukkoon lyöty vai onko siellä tietyt kisat, mitkä on sinetöitynä kalenterissa, vai miten oot jaksottanut?
No kyllä mä oon piirtänyt se ihan valmiiksi. En mä nyt tästä ulkomuistista kaikkia muista, mutta sanotaanko, että Scottish Openit, Wentworthit, Crans Montana, Omega Mastersit, tämmöiset KLM Openit, niin kyllä ne on siellä aina kalenterissa. Sitten katsellaan oikeastaan sitä niin kuin sitä rytmitystä vaan, että kuinka monta pelaa putkeen ja sitten viikko tai 2 taukoa. Ja koittaa tehdä semmoisen hyvän rytmin.
Mikä sulle on sopiva kisamäärä, joita voi niinku järkevästi pelata putkeen? 2-3 viikkoa?
Niin, 2 tai 3 viikkoa. Et 4. viikko alkaa menee jo sitten väkisin vääntämiseksi aika usein, mutta katsotaan. Sitäkin voi aina sitten välillä kokeilla. Et ei se oikein, se riippuu aina vähän tilanteesta ja semmoisesta henkisestäkin jaksamisesta. Et jos pelaa hyvin, niin on aika helppo pelata niitä viikkoja.
Onko siellä sellaisia etappeja, mitkä niin kuin sä oot maalannut niin, että toi sopii mulle nyt erittäin hyvin? Siellä on istuva kenttä, se sopii hyvin sun muuhun kausirytmiin. Oot päättänyt, tuolla isketään.
Joo, on tietysti tullut semmosia mielikenttiä, että yleensä aina pelaa hyvin jollain kentällä, niin sinne on kiva mennä takaisin, mutta enemmän se on just se rytmitys, mutta tietyt kentät tietenkin, niin ne on aina mukava mennä takaisin.
Huhtikuu näyttää välikuulta, ellet lähde Japaniin ja Koreaan tai jompaan kumpaan. Siinä nimittäin tulee pitkä paussi, siinä on Masters. Ja sitten seuraava kerran pelataan toukokuun alussa Italiassa. Mutta onko nyt sitten niin, että pääset pelaamaan Japaniin ja Koreaan? Tai?
Kyllä mä niin suunnittelin, että sinne lähettäisiin.
Ootko pelannut kummassakaan aikaisemmin kilpaa?
En kummassakaan, en.
Näin muistelin. Joo. Saa siis pari uutta.
Tulee maanpongauksia 2 kappaletta.
Niinpä.
Golf-maanpongauksia.
Se on aika kiva.
Paitsi, että
sinne kestää lentäminen nykyään hirveän kauan vaan.
Joo, tuosta ei enää mennäkään itänaapurin yli.
Joo, ei mennä. Pohjoisnava yli mennään nykyään.
Reitti menee vähän toisaalta. Onko tuommoinen pitkä lento sitten sellainen, että siinä kannattaa lyödä jo taalaa tiskiin ja ottaa nukkumapaikka, eli sinne pois sikaosastolta?
Kyllä se näillä maileilla melkein niin pitää ottaa se nukkumapaikka. Että
koska
jos 14 tuntiakin pitää istua, niin.
Kyllä, sitten se alkaa.
Tai sitten pitää niin kuin mennä 3 päivää niin kuin aikaisemmin.
Se tulee ihan yhtä kalliiksi, kun sitten siellä pitää jossain asuakin.
Niin.
Koska niin kuin normireissut sä taidat kuitenkin hoitaa ihan siellä niin kuin karjaluokassa.
No kyllä, nyt niin kuin Euroopan lennot tuosta menee ihan se on ihan sama penkkikin, että ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta joo, kyllä noi pitkät lennot, niin kyllä niissä siihen mukavuuteen on alkanut satsaa niin kuin entistä enemmän.
Mikko, sä oot paljon puhunut siitä, että nyt on tosiaan 11 peräkkäinen kausi Euroopan pääkiertueella alkamassa. Asema kiertueella on niin kuin käytännössä vakiinnutettu kauan sitten. Oot niin kuin löytänyt paikkasi sieltä, mutta oot puhunut siitä, että motivaatiota on paljon jäljellä. Liekki ei ole sammumassa ja olisit vielä halukas valmis ottamaan yhden stepin eteenpäin.
Joo, kyllä mä oon näin ajatellut, että ei olla valmiita vielä.
Mitä se käytännössä tapahtuu? Mitä se tarkoittaa?
No se onkin sit erittäin hyvä kysymys, että pitää olla niinku intoa ja halua tavallaan vaan koko ajan niinku kehittyä ja työntää itseensä sinne voittokamppailuun ja pois mukavuusalueelta. Ja että helposti sitä niinku tuudittautuu siihen, että pelaa vaan täällä nyt näitä kisoja. Mutta sitten yhtäkkiä huomaakin, että sit sieltä tulee jengi ohi. Et mä vähän huomasin itselläni semmoisen tuudittautumisen tuossa nyt viime vuonnakin. Mutta se ei ole niinku hyvä asia. Nyt pitää vaan niinku taas terästäytyä ja heittää tähtäimet niinku vähän korkeammalle.
Tarkoittaako se sitä, että sä haluat vielä niin kuin vahvemman position DP World Tourin puitteissa, haluat olla vielä useammin siellä ihan voittotaisteluissa mukana, vai siintääkö useammat major startit silmissä, kenties PGA Tour?
No kyllä se sanotaan, että major startit joo, mutta se tulee sitten sen kautta, että pärjää hyvin ensin DP:llä. Mutta PGA Touri, niin se ei ole oikeastaan koskaan ollut mulla semmoinen tavoite, että elämä on kuitenkin Euroopassa ja Suomessa. Niin. Mutta jos sinnekin nyt jonkun kisan pääsee pelaamaan, niin sehän olisi hienoa tietenkin. Mutta kyllä majoreita olisi kiva päästä lisää pelaamaan. Ja se vaatii tietenkin niin kuin kovaa menestymistä ensin noissa pienemmissä kilpailuissa.
Oletko kartoittanut reittejä tämän vuoden majoreihin? Mitä pitää suorittaa ja saavuttaa, jotta paikkoja löytyy?
En ole oikeastaan kartoittanut, että kyllä mä lähden ihan tuosta.
Kisa kerrallaan,
että.
Niin, mä jään miettimään että kun on kova nälkä menestyä ja ei niin kuin anna itselleen lupaa tyytyä vähän, niin sitten sen kääntöpuolella tulee se, että kun tulee huonompia päiviä, niin silloinhan kamppaillaan aina sen turhautumisen kanssa ja sen tuskastumisen kanssa, että kun se jostain syystä tällä hetkellä tai sinä päivänä se peli ei olekaan sitä, mitä se edellyttäisi, niin se menestyminen. Niin tavallaan se on kaksiteräinen miekka, että tavallaan pitää varmaan samalla niin kuin antaa itselleen lupa pelata niin kuin välillä keskinkertaisiakin kisoja. Mm. Ja sitten samaan aikaan pitää koko ajan ruuvata vähän sitä ruuvia kireemmälle, että hän ei saa tyytyä.
Niin, kyllä.
Sehän on aikamoista tasapainottelua.
On tietysti. Ja se tavallaan, että saa sen perustason sinne, että huonollakin viikolla niin on siellä jossain 20-30 haminoisi ehkä. Että ei tarvitsisi niinku lähteä pelaamaan niistä kateista ja silleen, että se on jännä se mindsetti tavallaan, että vähän, että mitä sä niinku tavoittelet, niin sen sä myös saat. Että jos sä lähdet nyt tekemään kattiin, niin kyllä sä löydät itse sieltä aika läheltä kattirajaa sit perjantai-iltapäivällä siinä hiessä viimeisellä greenillä, 2-metrinen.
Mutta toi on aika kuluttavaa, että jos vaatii itseltään niin koko ajan aika paljon. Tuleeko tästä nimenomaan siihen kisarytmitykseen, että pari-kolme viikkoa semmoista jaksaa pitää yllä. Mutta jos pelataankin 4 viikkoa peräkkäin ja koko ajan haluaa olla voittokamppailussa ja vaatii itseltään paljon, niin kyllähän se syö niin sitä jaksamista varmaan sitten mentaaliselta puolelta. No siitäkö tulee se rytmitys?
Niin, kyllä se syö, mutta kyllä se syö kanssa se, että pelaa siitä jatkopaikasta.
Varmasti
näin. Sekin syö sitä, että tavallaan niin, antaa niin kuin tavallaan sä uskaltaa yrittää, mutta antaa luvan epäonnistua myös. Ei siinä. Ei ota niin kuin ehkä liian vakavasti. En mä tiedä, vaikea pistää sanoiksi ehkä.
Mm. Mä mietin sitä myös, että onko se vaikeampaa niin kuin välillä vaihtaa kokonaan off-vaihteelle ja sitten palauttaa uudestaan sen tauon jälkeen se latinkin.
No joo, joskus se on vaikeeta.
Niin.
Kyllä, joo. Et, ei, joskus tuntuu, että nyt ei niinku jaksaa enää lähteä. Mutta kyllä sitä vaan aina sitten, kun pääsee paikan päälle, niin sitten yhtäkkiä huomaakin, että tämä olikin ihan siistiä.
Oletko kuinka, niin, jatkamaan.
Joo, mä otan tuosta vielä kiinni siis sen verran, että sit se, sullakin on ollut kesällä yleensä vähän pidempi tauko.
Joo.
Se on varmaan myös sitä niin kuin akkujen lataamista, että pitää päästä kokonaan välillä irti, että saa sitten taas virtaa siihen.
Kyllä, kyllä. Joo, kyllä niin kuin kesää ja sitten tuonne just joulukuun tienoille on aina tarvinnut semmoisen niin kuin pidemmän breikin. Että ei sitä niin kuin 11 kuukautta jaksaisi putkeen painaa, että ainakaan enää, että.
Oletko sä miten paljon analysoinut tilastojen tai muiden numeroiden valossa sitä, että mitä se seuraavan stepin ottaminen tarkoittaa? Onko jotain sellaisia pelin osa-alueita, missä pitää päästä eteenpäin ottaa, koska marginaalit huipulla on tosi, tosi pienet ja se voi olla metreistä tai lyönnin kymmenyksistä kiinni?
Kyllä. Joo, ehdottomasti ollaan analysoitu ja oikeastaan niin kuin, tietenkin vahvuuksillahan kannattaa pelata, eli niiden niin kuin vielä terävöittäminen, eli avauspeli ja rautapeli on ollut aina niin kuin vahvuus. Ja sitten ehkä puttaamisen niin kuin se jokapäiväinen taso, että sitä saa nostettua pikkusen vielä niin kuin paremmaksi. Että se vähän ehkä vaihtelee liikaa. Et huomaa, että hyvillä puttiviikoilla niin yleensä löytyy sieltä aika kärjen tuntumasta, mutta sitten jos puttaa huonosti, niin kyllä se siihen niin kuin sit kulminoituu loppujen lopuksi. Ja lähipelin niin kuin monipuolisuus, tämmöiset lyöntivalikoima vähän ja semmoinen, että sit kun missaa niitä greenejä, niin on luottavainen fiilis edelleen niin kuin tehdä paari sieltä.
Saatteko te muuta kiertueelta tai teettekö itse muuten niin kuin kattavampia tilastoja kuin mitä Deep World Tourin verkkosivut esimerkiksi kertoo?
Joo, kyllä meillä on semmoinen tilastointiohjelma siellä olemassa, että sieltä saa kyllä hyvät datat.
Onko sulla puttamisessa jotkut tietyt etäisyydet, mitkä on hankalampia tai helpompia kuin toiset?
No kyllä se sanotaan, että varmaan niin kuin jostain 10 fiitistä niin kuin ylöspäin, 10-15 fiittiin, niin kuin, eli puhutaan niin kuin 3-5 metriä, niin siitä tietenkin voisi aina laittaa enemmän, että. Mutta nehän on yllättäviä ne tilastot sitten, jos niitä katsoo, että eikö noi laitakaan kaikki 4 metriä sisään, että laitetaan ehkä 30% tai jotain.
Kyllä.
Mutta niitä voi aina niin kuin parantaa.
Joo. Kyllä, kyllä. Minkä tämän kauden majoreista haluaisit pelata, jos saisi ihan ruksia yhden kalenterista?
Missäs kentillä niitä edes pelataan? En mä ois kattonut.
Ja keskimäärin tietenkin hyvillä golfkentillä.
Niin, keskimäärin ihan hyviä kenttiä, mutta
en mäkään muista.
Royal Liverpool on Open.
Niin, sehän voisi olla, kun siellä on, Ilonenhan voitti sen amatöörin siellä. Ja
joo, kyllä. Sami lunttaa nopeasti siellä.
Katsotaan. Oak Hill, Rochester, New York on PGA Championship. US Open on Los Angeles Golf Club.
Okei.
Okay. Eiku Country Club. Okay. Tämä on siis ilmeisesti aika uusi tulokas. En muista itse. Oliko se siinä?
Siinähän ne. Siinä Royal Liverpool ja Augusta National.
Kyllähän siinä niinku kaikki maistuu varmaan. Mutta sitä ennen pitää vettä virrata vielä Vantaanjoessa jonkun verran.
Onko The Open näistä todennäköisin?
En osaa sanoa, kyllä.
PGA Championship, US Open.
Niin. Niin, kyllä. Niin kuin sanoin, niin kyllä kaikki käy.
Masters vaatii huippu alkukautta, jos meinaa sinne päästä vielä.
Joo, sit pitäisi varmaan voittaa tuossa Abu Dhabi tai Dubai ainakin.
Joo. Kyllä. Hyvä. Hei, puhutaan hetki 59 Fundista.
Joo.
Mikko Korhosen perustama, isännöimä, suomalaisten huippupelaajien tukirahasto. Nyt jaettiin 4. kerran rahaa. Joo. Sitä meni 7 pelaajalle, naisten kärki nelikosta 3, eli Kiira Riihijärvi, Sanna Nuutinen, Tiia Koivisto sai tukea. Sitten ainoa CT-vakiomiehemme Oliver Lindel sekä sitten CT:llä paljon pelannut Matias Honkala. Sitten kaksi uutta satelliittikiertuetason pelaajaa, Emil Alajärvi, Saku Tuusa.
Joo.
Minkälainen oli valintaprosessi tänä vuonna?
Joo, oli kyllä hyvä keskustelu taas meidän hoitokunnan, eli boardin kanssa. Ja kyllä siellä sitten aika yksimielistä oli taas jengi. Ja just toi, että otettiin sitten niinku pari noita kolmannen tason pelaajia, kenellä oli hyvät suunnitelmat ja valmennus ja tämmöinen kaikki kunnossa ja vähän näyttöjäkin jo. Niin mun mielestä tärkeää, että saadaan niinku uutta verta myös sinne. Ja noin naisethan nyt on, niinku, anteeksi vaan miehet, mutta kyllä noin naiset on nyt pelannut paremmin kuin miehet.
Niin se oli varmaan helpompi tehdä. Naiset oli niinku kaikki sen verran näyttöjä antanut, että ei.
Kyllä.
Miesten puolella taas ei ollut niinku runsauden pulaa valitettavasti niistä ihan niinku selkeästi. Oliver Lindell ainoana Challenge Tourin, eikö se ole ainoa, jolla on niinku vahva kortti
kyllä
CTlle, niin on joo aika selkeä, mutta
kyllä. Kyllä.
Mutta muuten sitten, aiheuttiko miten paljon pohdintaa?
No ei se kyllä hirveästi. Että ehkä Oliverin kohdalla se, että hänellä on annettu jo 3 kertaa ja meillä oli vähän niin kuin semmoinen, että 3 kertaa olisi se maksimi, mutta ei häntä nyt tässä kohtaa voinut sivuuttaa tässä missään tapauksessa ja siitä oltiin kaikki yhtä mieltä.
59 Fund on ottanut tässä muutamassa vuodessa niin kuin paikkansa suomalaisen huippugolfin tukijana ja on ainoa rahasto, niin kuin jonka takana on huippupelaaja ja joka tukee muita huippupelaajia. Kuinka tärkeä siitä on sulle itsellesi tullut?
No onhan se tosi tärkeä, että omista kokemuksista ja siitä, miten oma ura alkoi, niin sieltähän se niin kuin lähti tuo idea. Ja se on tosi hienoa, että siitä on nyt tullut tällainen, että ollaan jo 4 vuotta saatu jakaa ja on jäänyt rahaa niin kuin sitten säästöönkin tavallaan, että mehän yritetään kasvattaa sitä pohjaa vähän, että jossain vaiheessa sitten saataisiin sijoitustuotoilla myös tuettua pelaajia. Mutta kyllä niin kuin kaikki rahat menee niin kuin suoraan pelaajille ja ei kysellä sen enempää. Et se oli myös yksi niin kuin tämmöinen periaate, minkä mä halusin siihen ottaa. Et ei pyydetä niin kuin vastapalveluksia, mutta pelaajat voi tehdä niitä, jos ne haluaa.
Aivan.
Elikkä omien kalenterien ja näiden mukaan, niin kuin just esimerkiksi se meidän golfpäivä, sit, mikä on yleensä elosyyskuun vaihteessa ollut, niin sinne voi tulla paikalle vaikka Pete Proks tai jotain tekemään. Niin. Ja siellä onkin näkynyt pelaajia hyvin, että kiitos siitä.
Tänä vuonna jaettiin 5,000 ja 6,000 euron stipendejä ja summat on pyörinyt, taitaa 3,000 ja 10,000 välissä suurin piirtein.
Joo.
Olla tässä. Onko se hyvä taso vai kaipaisit sä vielä, että päästäisiin jossain kohtaa sitten kohottamaan tukisummia? Mikä olisi semmoinen kuin sopiva tavoitetaso? Tämä tietysti riippuu paljon siitä, että millä tasolla pelaaja itse on. Kustannukset nousee, mitä ylemmässä kiertoilla mennään ja niin kuin pienetkin tuhansien eurojen tukisummat niin auttaa niin kuin monessa mutkassa, mutta onko joku semmoinen summa, mikä olisi hyvä päästä?
No kyllä, joku semmoinen 10,000, kun saataisiin jaettua vaikka just 6-7 pelaajalle, niin se olisi, alkaa olla jo ihan niin kuin merkittävä summa, mutta tässä nyt ei olla vielä ihan siinä, mutta toivottavasti joskus ollaan.
Tuleeko jossain kohtaa semmoinen taso, että stipendiraha tulee jo liian helposti? Jos jaettaisiin 100,000 per pelaaja, niin olisiko se sitten jo niin kuin liikaa?
Se olisi vähän liikaa. Että ei, mun mielestä niin kuin, sitä rahaa on, niin kuin tuossa Ilosen Mikko taisi sanoa, että pelaajien pitäisi aina muistaa, että sitä rahaa on siellä jokaisessa kilpailussa myös jaetaan. Että sitä rahaa on siellä golfkentällä. Että sieltä se pitää mennä ottamaan, jos haluaa päästä eteenpäin uralla. Että
niinpä.
Näin se menee
ja siis toki kallis ammatinvalinta, ammattilaisgolf ennen kuin hyvin rahaan pääsee käsiksi, niin on kallista puuhaa, mutta jos mietitään, verrataan niin kuin golfiin moneen muuhun lajiin, niin tässä on sittenkin mahdollisuus elättää itsensä aika paljon helpommin kuin monessa muussa urheilulajissa. Et niin kuin
ihan varmasti.
Aika hemmetin hyvin pitää hiihtää tai painia tai heittää keihästä, että pääsee samoille tienesteille.
Niin, niin, kyllähän se varmaan niin menee, että maailman paras oli se laji kuin laji, niin se varmaan aina tienaa rahaakin, mutta golfissa on mahdollisuus monilla eri tasoilla tavallaan päästä.
Kyllä. Mutta onhan se toki tota, se alkuun pääseminen on haastavaa, että kun lähdetään, varataan lennot ja hotellit ja ruvetaan maksamaan valmentajalle ja fyssarille ja muuta, niin, niin jostain, jotain täytyy olla. Tarvii olla niinku alkuinvestointi, että sä voit harjoittaa ammattia.
Sitten tulee kädit mukaan kuvioon ja kustannuksia tulee.
Niin, sitten kun tulee kädit oikeastaan, niin sitten voi sanoa, että ne saman tien tuplaantuu ne kulut. Ja, mutta kyllä se just se, varmasti se perhe ja ne omat henkilökohtaiset suhteet on niinku tärkeimmät siinä alkuvaiheessa, että saa just sen muutaman tonnin kasaan, että pääsee reissuun.
Miten sä muuten nykyään itse, kun sulla tietysti ura on takana ja sen verran niin kuin on viivan alla, että ei tarvitse varmaan niin kuin jokaista saturaista laskea, kun kausibudjettia rakennetaan. Mutta onko susta tullut niin kuin uran edettyä vuosien myötä, onko susta tullut pihimpi vai onko susta tullut vähän höllempi rahankäyttäjä? Oletko sä silleen, että okei, tuossa on nyt kivan näköinen hotelli, että mä otan ton, en katso nyt paljon se maksaa. Ja jos tuntuu siltä, että nyt mä tarvin niinku businessluokan lennot, niin nyt mä otan ne, vai miten sä rakennat sen?
No kyllä se niinku tavallaan mukavuus edellä ehkä menee, että sit kun asuu kisahotellissa, meilläkin se ei välttämättä ole aina se halvin vaihtoehto, mutta sitten sieltä on kaikki kyyditykset ja muut kentälle, niin se toimii. Et tavallaan, että se toimii, niin se on niinku se kriteeri.
Jos sä vertaat Mikko Korhoseen vuonna 2011 tai 2007, niin tota, meneekö rahaa nyt avokätisemmin vai onko kukkaronnyörit tiukemmalla?
No kyllä sitä, siis toki menee rahaa enemmän, mutta se ehkä oikeista syistä. Että tavallaan, että silloin ei lennetty businessluokassa ja silloin etsittiin niinku halvi hotelli aina ja tietysti.
Mutta siinäkin varmaan niinku uraa myötä oppii, just kun toit esiin sen, että oikeasta syistä, että jotkut sijoitukset sitten maksaa todennäköisemmin itsensä takaisin.
Niin, juuri näin, että kyllä se vaan sitä rahaa pitää niinku sijoittaa, että sitä voi saada.
Sä oot itse aina niinku rakentanut, sä varaat lennot ja hotellit ja hoidat itsestä palettia, sulle ei ole sillä tavalla siellä niinku taustapirua.
Joo, ei ole.
Ikään kuin manageroimassa, joka tekisi tämän koko paletin sulle valmiiksi.
Ei
ootko kaivannut koskaan?
En ole kyllä tuohon niinku, oikeastaan tuohon matkan järjestelypuoleen, niin en ole kaivannut. Että kyllä mä niinku jotenkin koen, että miten nyt joku muu voisi tietää, että milloin mä haluan lentää. Sitten mun pitäisi kuitenkin aina soittaa sillekin. Mm. Et se on niin helppo varata noi kaikki. Et siinä nyt menee sitten se 5 minuuttia.
Rutiinit on kohdillaan,
niin homma hoitaa. Niin, ja se on niin osa ammattia. Miten sitten niin tuommoiset pitkät kisaviikot, jos sä mietit, että sä vedät 3 viikon kisareissun ehkä siihen alle vielä jonkun reenijakson, niin varaat sä ne kaikki etukäteen valmiiksi, vai onko se sitten silleen, että kun sulla on niin pitkä 10-tuntinen päivä kentällä takana, niin menet sä sitten vielä sinne hotellihuoneeseen ja rupeat googlettelemaan, että tota, miten Finski lentää tästä nyt sitten seuraavaksi?
On se joskus ollut totakin, että aina kun jää jotain tekemättä välillä, niin sitten, mutta tota, yrittää kyllä niin kuin muutaman kuukauden etukäteen varata kaikki. Että on mulla nyt mulla on tuonne helmikuun lopulle asti kyllä jo lennot varattu kaikki, että Delhi-Helsinki taisi olla viimeisin varaus.
Mites sitten tota, eikö nykysysteemi ole se, että kädit hoitaa itse?
Joo, kädit hoitaa itse. Ei niitä tarvii.
Mutta sekin maailman aika oli, että silloin kun Karri Kakko esimerkiksi toimi sun kädinä, niin silloinhan sä taisit hoitaa teidän kummankin.
Joo, mä hoidin meidän. Me reissuttiin yhdessä ja asuttiin vielä suurin osa viikoista niin kuin tuplahuoneessa, niin tota, silloin mä hoidin kaikki luonnollisesti.
Niin se on vähän sitten sama, että
siinä samalla.
Kyllä. Mutta nykyään kädit hoitaa ikään kuin itse, eli teillä on homma toimii sikäli, että sä ilmoitat ajankohdan ja paikan ja kädi on sitten silloin siellä.
Niin, kyllä, joo. On se tähän mennessä vielä tullut.
Niin, se.
Kuinka paljon te viestittelette niin kuin varsinaisen kisaviikon ulkopuolella?
Kyllä, me ollaan ihan jo jatkuvasti ollaan kyllä yhteydessä. Joo. Ehkä nyt tässä joulutauolla, nyt ei nyt ihan viikoittain olla oltu, mutta.
Miten se on? Onko se niin kuin kuinka tota noin suomalaiset varmaan yleensä, niin kuin säkin, niin ollaan tämmöisiä aika helposti lähestyttäviä easy going tyyppejä. Onko sulla kädin kanssa, niin ootteko te niin kuin, onko se suhde ikään kuin kaverillinen vai onko siinä aina olemassa se semmoinen työnantaja-työntekijä-aspekti mukana? Eihän sitä nyt kokonaan voi häivyttää vai? Mutta niin. Mut onko se enemmän semmoinen, niin kuin, että tässä nyt jätkien kesken touhutaan vai miten?
Niin on se niin kuin hyvin, meillä on hyvin kaverillinen ja rento kyllä, että meillä jotenkin kemiat aika hyvin kohtas, kun alettiin polkea yhdessä menemään, niin kävi kyllä hyvä tsäkä niin kuin itsellä kädin suhteen, että tosi hyvä tyyppi.
Onko teillä tullut koskaan kahnauksia? Onko tullut silleen, että nyt pyrkkölö, nyt vaihtuu ukko vai?
Ei ole niin pitkälle ihan mennyt, mutta on ollut välillä kahnauksia.
Niin, kyllä, kun te olette kuitenkin niin kuin paljon yhdessä koko ajan, tosi intensiivisesti yhdessä, ja sitten kun voi olla vähän huonompia päiviä pelillisesti, kun on huono päivä, niin saattaa ehkä ärräpää lentää.
Kyllä joo, ja siis aina ei ole niin kuin hyvä kroppa, ja sitten mä saatan sanoa, että mä en pysty lyömään tuota lyöntiä, mitä sä nyt tarjoat, että sitten miten niin et pysty? No kun en vaan pysty. Ja sit myöskin hän haluaa aika paljon osallistua peliin, mikä on mun mielestä hyvä juttu, ja usein me ollaankin samaa mieltä, mutta sitten joskus ollaan eri mieltä. Ja no sitten pitää vaan niinku itse päättää se lopullinen ratkaisu tietenkin. Että eihän nyt kädiä voi ikinä syyttää mun mielestä. Monethan syyttelee kädiä kaikista. Mutta kyllä se on sitten omaa heikkoutta mun mielestä.
No sen verran pakitan vielä tuohon 59 Fundiin. Nyt tosiaan semmoinen pieni linjanmuutos ehkä aiempiin valintoihin, että täällä oli kaksi vähän tällaista niin kuin potentiaalista pelaajaa. Aikaisemmin on pitänyt tietyllä tavalla lunastaa vähän kannuksia ennen kuin niin kuin stipendin päässyt käsiksi. Nyt on Emil Alajärvi Saku Tuusa, on vasta tulossa huipulle. Joo. Miten arvioisit, niin kuinka helppoa tai vaikeaa se on arvioida, ennustaa, että kenellä on potentiaalia nousta sitten ihan huippugolfariksi?
No onhan se vaikeaa tietenkin, mutta tavallaan onneksi meillä ei voida sanoa onneksi, mutta meillä nyt on vaan se kourallinen näitä pelaajia kuitenkin. Että ei ole mitään satoja, mistä pitää valita. Sitähän se olisi ihan mahdotonta. Mutta siinä oli kuitenkin, Kundeilla on molemmilla pelioikeudet ulkomailla. Ja se oli niinku se tavallaan se kriteeri tossa. Ja sitten se vähän ehkä se valmennus ja se suunnitelma ja tämmönen. Niin, siinä oli niinku hyvät ehdokkaat tähän. Ja eihän sitä koskaan voi tietää. Mutta.
Miten sä määrittelisit, mitkä on tällaisen huipulle pyrkivän pelaajan keskeiset ominaisuudet, mitä sieltä niinku, mitä tarvitaan ehdottomasti, mikä on vähintään oltava?
No kyllä semmoinen oma visio, kyllä se varmaan se on. Ja sitten vähän pieni semmoinen kertomus siihen, että mitä aikoo tehdä saavuttaakseen sen oman jutun. Ja sitten se oma juttu siinä niinku kehittyy koko ajan matkan varrella. Että
eli semmoinen tietynlainen määrätietoisuus?
Niin, kyllä semmoinen määrätietoisuus, että tonne mä lähden ja sieltä mä menen läpi ja näin.
Tuleeko se semmoinen, pystyykö tuommoista saamaan niin kuin aistimaa siinä hakemuksessa? Toki te niin kuin skannaatte sitä kenttää muutenkin, mutta että jos me mietitään, että säkin oot niin kuin yli puolet vuodesta, sä oot reissussa, niin et sä nyt jouda katsoa koko ajan, että miten kukakin pelaa tai ehdi välttämättä tutustua heihin.
Joo, en missään
niin, nimessä. Miten sitten, teillä on siinä niin kuin boardissa päätöksiä tekemässä paljon muitakin ihmisiä. Sieltä varmaan saa sitten jo semmoista insight-tietoa, että millainen tyyppi on ja näin. Miten helppoa niin ne on arvioida ne henkilöt ja ne hakemukset?
No, eihän se niinku helppoa ole tietenkään, mutta just sen takia siinä on sitä porukkaa vähän enemmänkin. Että jokainen tietää vähän niinku jotain ja sitten sieltä tulee hyviä kommentteja aina keskusteluissa. Ja.
No sitten tämän lisäksi, että te jaatte tukea rahallisesti, niin miten paljon, tai ovatko pelaajat, nuoret pelaajat, koskaan yhteydessä ja kysyy vinkkejä? Että jos mä mietin, että teiltähän on niin kuin valtavasti semmoista hiljaista tietoa ja tietotaitoa, mikä varmasti hyödyttää nuorempia kavereita. Pystyttekö te jakamaan sitä heille? Kysytäänkö teiltä vinkkejä esimerkiksi nyt valmennukseen, valmentautumiseen, mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, mikä on niinku tärkeitä juttuja itselle?
No ehkä vähän liian vähän.
Niin, mulla on semmoinen mielikuva.
On muutamia puhelinsoittoja olen saanut ja tiedän, että Ilonen on saanut kanssa varmaan eniten luonnollisesti meistä suomalaisista, mutta kyllä ne enemmän saisi soitella ja kysellä. En mä tiedä.
Ehkä, se ehkä siinä niin on pelottavia,
joku,
että
niin, joku kynnys siinä tuntuu olevan.
Ettei niin kuin uskalleta.
Niin, tai ehkä se oma visio on niin vahva, ettei tarvitse.
Niin, no niin. Se on niin. Tietysti mahdollista. Ehkä sitä omaa visiota kuitenkin aina voi
tarkistaa.
Mm. Niin, ja siis mielellään autetaan tietenkin.
Että, niin kun mä just mietin sitä, että miten teitä saisi niin kuin enemmän hyödynnettyä. Miten te pystyisitte jakamaan sitä hiljastietoa enemmän sinne tuleville sukupolville ja seuraaville huippupelaajille? Mitä siinä pitäisi tapahtua? Koska onhan se toki niinkin, että on se niin kuin, mä ymmärrän, että se voi olla vähän haastava paikka jollekin nuorelle kaverille lähteä soittamaan niin kuin pääkiertua pelaajille, että moi, tässä on Erkki.
Niin.
Et, mulla olisi nyt tässä muutama kyssäri, olisiko sulla aikaa.
Niin.
Se on iso kynnys.
On.
Pitäisikö siinä sitä tehdä jotenkin järjestelmällisesti tai suunnitelmallisesti hyödyntää teidän osaamista?
Niin, voitaisiin me järjestää vaikka joku muutama keskustelutilaisuus vuosittain, mihin saisi tulla sitten nuoria ammattilaisia. Siellä olisi sitten meistä ehkä pääkiertue pelaajista muutama ja sitten voisi olla jotain valmentajia paikalla. Ei yhtään huono idea.
Olisiko se, niin, sitten sopiva instanssi siihen, onko se sitten Golfliiton Suomen PGA:n?
Niin, ihan mikä vaan. Niin, eihän siihen tarvitse kuin yksi huone ja sinne tuolle. Ja.
Näinpä.
Tästä päästään,
pistetään korvan taakse. Mm.
Tästä päästään luontevalla aasinsillalla seuraavaan tuota alateemaan. Sä oot Mikko suomalaisen huippugolfin eturintamaa, joka on tällä hetkellä leveämpi ja vahvempi kuin se on ehkä koskaan ollutkaan. Mutta samaan aikaan nyt sen verran mekin Samin kanssa tiedetään, ollaan perillä, että pinnan alla käydään keskustelua suomalaisen huippuvalmennuksen tilasta. Ei ehkä niinkään siitä näkökulmasta, että siinä olisi jotain vikaa, vaan sitä, että kaivataan enemmän niin kuin yhteistyötä Suomen niin kuin golf-valmennukselta ja huippuvalmentajilta. Että se on pikkusen liian leiriytynyttä. Mikä on oma näkemyksesi asia?
Joo, siis sitä se varmaan on. Mutta niin kuin tähän pitää sanoa, että se pitää niin kuin lähteä aina pelaajasta se halu niin kuin hakea sitä oppia sitten ehkä muualtakin kuin siltä omalta tutulta valmentajalta. Että jos tuntuu, että oma valmentaja on hyvä, mutta sille ei johonkin ole vastausta, niin sitten pitää uskaltaa lähteä muualle hakemaan oppia.
Sä pystyt tekemään sen. Sulla on kilsoja ja kokemusta ja sulla on kykyä arvioida se.
Niin,
sun valmentajan osaaminen. Jos me otetaan näitä nuoria lahjakkuuksia, osataan ajatella heitä, niin heille ei välttämättä niin kuin se kokemus tai perspektiivi riitä siihen. Eikö se silloin olisi valmentajan paikka sanoa, että hei, mä tunnen yhden tyypin, joka voisi auttaa meitä tässä hyvin.
Se olisi kiva, jos se valmentaja näin tekisi.
Tuntuu, että sitä on vähän liian vähän.
No sitä on varmasti liian vähän. Tämä varmaan ajat muuttuu nytte tässä pikkuhiljaa, että toivottavasti sitä tulee lisää. Mullahan on aina ollut niinku Louhion Make päävalmentajana ihan alusta asti ja Make arvostan suuresti. Ja vaikka hänellä nyt ei niitä laitteita olekaan, mutta Louhio on aina ollut se kaveri kuitenkin, johon mä niinku luotan. Ja sanoisin, että yksi suomalaisista tai eniten tietää varmasti niinku, ja tutkii golfswingia suomalaisista valmentajista ja osaa niinku tuoda sen esille erittäin hyvin. Sitten putti ja vetsipelissä niinku äärimmäisen hyvä valmentaja. Mutta sitten jos puhutaan vaikka, otetaan Timo Rauhala siihen mukaan. Hän on taas niinku äärimmäisen hyvä treenauttaja. Hän pystyy vetämään semmoisia treenejä, mitä ei kukaan muu ole mulle pystynyt vetämään. Elikkä sitten tämmöiseen niinku ennen kilpailuita, kun ollaan valmistautumisleirillä, niin niin kuin virittäjänä niin kuin äärimmäisen hyvä.
Mutta tässä just, että Jere viuhtoo siinä annetaan.
Ei mitään. Tämä oli vaan sillä lailla niin kuin musta loistava esimerkki Mikolta, että ihan niin kuin pelaajissakin puhutaan, että mikä on kunkin vahvuus. Niin ihan yhtä lailla Mikko kertoo, että mitkä on valmentajien vahvuudet.
Veit sanat
suusta. Ja eikö sä jo kerro sitä, että ei ole olemassa semmoisia valmentajia, jotka hallitsisivat kaiken, koko lajikirjon. Niin eikö silloin kannattaisi kannattaisi sitten niin kuin tehdä valmennuksessa, valmentajien kesken, pelaaja-valmentajasuhteessa niin kuin mahdollisimman laajaa yhteistyötä.
Jos nyt ajatellaan tätä vähän tämmöiselle, mennään vähän niin kuin pois tästä COF-teemasta, mutta eikö ajatella yleensä, että niin kuin ihmiskunnalla on lähtenyt kehitys eteenpäin siinä vaiheessa, kun työnjako on vähän niin kuin eriytynyt. Eli ihmiset on päässyt niin kuin syventämään osaamistaan yhdestä alueesta ja sitten niin kuin, se on ruvennut ruokkimaan enemmän ja enemmän sitä yhteistä hyvää. Jos ajatellaan nyt niin kuin golf-valmennusta ja golfia lajina, niin siinäkin on monenlaisia niin kuin erikoistumismahdollisuuksia. Joku voi taitaa sen lähipelin, toinen putin,
kyllä.
Kolmas voi osata hyvin, hyvin sen virittämisen.
Niin ja sekin, että jo osaa lukea sitä dataa, mitä tulee jostain Sam Putting Labista tai Trackmanista, niin sekin on jo niin kuin, että siellähän on jotain numeroita, sen siellä on, mutta sitten, että osaat sä lukea ne numerot oikein.
Kyllä.
Niin siinäkin on niin kuin jo taito.
Mistä tämä lähtee? Lähteekö tämä, pitäisikö valmentajien enemmän sit niinku osata niinku tavallaan höllentää sitä, että okei, tämä on niinku mun jätkä, mä pidän tästä kiinni kynsin hampain. Hmm. Pitäisikö heidän osata sitten niinku olla ikään kuin itselleen rehellisiä ja sanoa, että tämä ei heikennä minun arvoa valmentajana, jos mä pyydän vähän jeesiä tuolta kaverilta, joka osaakin tämän kentän paremmin.
Eikä se heikennäkään siis mun mielestä. Ja se vaan vahventaa mun mielestä sen valmentajan niinku arvoa. Ja sitä kautta se voi saada myöskin muitakin pelaajia, niin kuin hänellekin, koska hänellä on ne omat vahvuudet. Hmm. Ehdottomasti niin kuin näin päin.
Se on tietysti inhimillisesti ymmärrettävää, että haluaa tavallaan niin kuin pitää pelaajasta kiinni. Ja tietysti valmentajillakin on kunnianhimoa.
Totta kai.
Se on sillä lailla. Mutta sitten taas kun mietitään kokonaisuutta, niin
ei
resepti,
se niin kuin,
resepti on vähän toinen.
Niin, ei se mun mielestä ole tavallaan häneltä pois. Oli nyt sitten kysymys kenestä tahansa valmentajasta, niin että vähän niin kuin pelaajatkin, että jos joku pelaaja kysyy multa jotain neuvoa, niin Tapsa tai Kalle tai Sami, niin kyllähän me jutellaan niin kuin tosi paljon ja autetaan aina toista ja ollaan iloisia siitä, että toinen menestyy. Itsekin saa niin kuin siitä voimaa, että se ei ole niin kuin multa pois, että mähän niin kuin pelaan itse.
Tuossa on varmaan nyt sitten se sama vanha resepti, että pitäisi vaan niin kuin avoimesti puhua pelaaja ja valmentaja, että tulee semmoinen hyvä luottamus, että osataan, niin kuin valmentajakin uskaltaa myöntää pelaajalle, että mä en ole ehkä paras jätkä just tämän jutun opettamiseen.
Nimenomaan, kyllä.
Nyt mä kysyn tästä juontuen tämmöisen tuplakysymyksen. Puhutaan ensin pelaajista. Miten rakentaisit suomalaisista pelaajista, otetaan nyt kaikki käytännössä huippupelaajat, tähän tarjottimelle. Miten rakentaisit heistä niin kuin supertähden, jos puhutaan niin kuin ominaisuuksista? Esimerkkinä Tapio Pulkkasen lyöntimitta ja Mikko Korhosen lyöntivarmuus. Ja...
No, mutta siinä ei tullut.
Niin, kyllä.
Heitäpä muutama.
Niin.
Eikä unohdeta nyt sitten
naisia.
Naisia tästä
ei missään nimessä.
Sielläkin on varmasti sellaisia ominaisuuksia, joita...
On, mutta mulla on tosi vaikea niistä sanoa mitään. Niistä ominaisuuksista.
Saat puhua pelkistä miehistäkin.
Mä voin sanoa just, no tossahan nyt tuli niinku näitä ominaisuuksia jo, ja sitten lisätään siihen. No Kalle ja Sami on ehkä, niillä on niinku pirun kovat päät ja ne on hemmetin kovia kilpailijoita.
Sun pitää valkata vaan nyt jommankumman pää. Kumman pään otat, Kallen pään vai Samin pään?
Tämä on paha kyllä, ne on niin yhtä hyviä päitä, tosi hyviä päitä. No otetaan nyt sitten vaikka Kallen pää ja sitten otetaan Samin niinku puttien upottaminen, sit kun se on niinku liekeissä, niin se on ihan huikeeta kamaa.
Okei, sulla on 4 kaveria kasassa. Vielä pitäisi ottaa jostain muusta porukasta, pitäisi ottaa Around the Green, eli lähipeli.
Jaa.
Kuka muuten on semmoinen lähipelikuru suomalaisista?
Niin Tapsalla on kyllä pirun pehmeät kädet kanssa.
Smooth criminal.
Niin, smooth criminal. Kyllä.
Tapsalta myös kädet.
Joo, otetaan. Kyllä Tapsa on niin kuin, joo, pelimies.
Mitäs sitten?
Kene fysiikka? Nyt ei saa käyttää enää samoja nimiä. Täytyy ottaa uusia kehiä vielä.
Kenen fysiikka?
Eikä voi olla Iivo Niska.
Ei, golfari.
Kyllä.
Kuka on niinku suomalaista semmoinen niinku...
Kuka on niinku rautaisessa tikissä?
Niin. Niinku. Takavuosinahan se olisi ollut aina vastaus, se olisi ollut Miro Veijalainen. Se taisi olla niinku...
Otetaan Miro Veijalainen.
Ot edelleen.
Joo, kyllä se on ollut niinku...
taisi olla aika niin. Fyysisesti ilmeisesti oikeasti aika kova urheilija.
Oli varmasti, kyllä.
Mikä muu osa-alue meillä on, on purkamatta? Punkkerilyönti.
Niin. Mä oon kyllä aika hyvä bunkkerista.
No otetaan
sut ota sinne. Oma, ei mut sitä
kannata vaihtaa. Mikä sitten on, otetaan vielä tällainen, kun golfhan on niin kuin epäonnistumisen ja vaikeiden paikkojen välttämistä, mutta sitten kun ollaan niin kuin siellä, ollaan niin kuin ojasta allikkoon osastolla, kuka se homma silloin paikkaa parhaiten?
Olisin ehkä ottanut itteni joskus niin kuin junnuna, mutta sitten Ilonen on kans niin kuin kyllä ollut aika...
Viime vuodet sä oot pysytellyt aika vain kova. Väylillä, niin, niin sulla ei ole kertynyt kokemusta siitä.
Niin, semmoinen, kyllä semmoinen mielikuvitus ja semmoinen ehkä just lyönnit, niin kuin sitten links-pelin niin kuin taitaminen, niin Ilonen.
Otetaan vanha kettu kehiin
siitä.
Sehän on kuitenkin olennainen osa golfia, koska ennemmin tai myöhemmin meillä tulee tietysti niin kuin Jordan Spiethin seikkailut ehkä ensimmäisenä mieleen, mutta et se on niin kuin vaikka pelataan huipputasolla golfia, niin sitä ei pääse karkuun, niin paikkoja tulee.
Tulee ja kyllä se semmoinen mielikuvitus, vaikka nykyään pelataakin niin kuin ihan, katsotaan metrit ja lyödään se siihen ja yardage bookissa näkyy kaikkia. Mutta semmoinen mielikuvitus, niin kuin, mielikuvitus siihen pelaamiseen, että kyllä se silloin amatöörinä se oli niin kuin valloillaan, kun ei ollut mitään bukkeja ja sitten vedettiin niin kuin ihan fiiliksellä. Niin.
Tästä puhuimme juuri tänään, että se vähenee, kun on etäisyyskiikarit, teillä on sitten yardagebookit ja muut, mutta tavallaan
niin,
se semmoinen
niin, silloin niin vaan katsottiin, että missä on 150 tolppa ja arvioitiin siitä, että joo, tästä on 130 metriä suunnilleen.
Joka on kuitenkin olennainen osa golfin viehätystä myös. Niin kuin.
On, mutta sitähän ei niin kuin enää osaa vaan, siis silloinhan sen osasi täysin.
Ehkä se siellä vielä on.
Niin, ehkä se siellä on, että se linksipeli on sitten varmaan niin kuin siihen niin kuin. Et sen takia se linksipelikin on varmaan nykyään niin vaikeeta, kun ei ole enää sitä niin hyvää mielikuvitusta ja näkemystä.
Me saatiin suurin piirtein pelaaja, supertähti, suomalainen supertähti rakennettu. Rakennetaan vielä suomalainen supervalmentaja. Se on selvää, että Timo Rauhala treenauttaa, Make Louhio valmentaa swingiä.
Kyllä.
Kuka on lähipelivalmentaja?
Ai, tämä on paha. Nyt pitää kaikki muistaa mainita tai joku pahastuu.
Niin, se on vaan, että mulla ei ole kokemusta näistä kaikista valmentajista, mä en voi sanoa mitään, mutta mä löysin ehkä niistä, mistä mä nyt jotain voin sanoa, niin Mika Piltsin mä löysin tähän niin kuin Make Louhio Akselille kanssa. Eli erittäin hyvä niin kuin tekniikka-swingivalmentaja. Ja kyllä mä niin kuin Rauhalan ja Louhion tähän lähipeliin löysin niin kuin yhdessä valmentamaan sitä.
Jaettu vastuu.
Ja sit
mentaalipuolen kaveri tarvitaan ehdottomasti.
Niin, no mentaalipuolen valmentajihan meillä on Katja Pasanen muun muassa. Matilda Kastreinin kanssa tekee töitä ja minunkin kanssa tekee töitä. Ja hän on varmaan nyt tällä hetkellä se mentaali-ihminen tähän. Mä en oikein semmoisista valmentajista voi sanoa kenenkään. Mä en ole töitä tehnyt, niin
kyllä.
Siellä on varmasti,
asia
monta hyvää, monta hyvää valmentajaa.
Kyllä, hyvin vedit, Mikko.
Kiitos.
Hyvä. Hei, yksi kysymys vielä DP World Tourin kaudesta, eikä itseesi liittyen, vaan kollegoihisi. Tapio Pulkkainen, Sami Välimäki, Kalle Samo, ja minkälaiset odotukset sulla on itselläsi poikia, miehiä, pelaajia kohtaan tällä kaudella?
Tämä onkin hyvä, koska meillähän on kauden alla perinteisesti aina veikattu vähän, että miten kausi menee ja kuka voittaa ja muuta. Me tehtiin se viime vuonna, mutta nyt meillä on myös meillä on mies sisäpiiristä antamassa omia arvioitaan. Tämä onkin kiintoisa.
No Samihan on nyt jo tuossa porskuttanut näitä kisoja ja on nähty, että kyllähän se kulkee. Et uskon, että Sami tulee menee kovaa ja eikä ole mitään epäilystä, ettei muutkaan. Että kyllä mä veikkaan, että kaksi meistä tulee voittaa tänä vuonna.
Okay.
Ketkä kaksi?
En mä sitä tiedä, mutta kaksi suomalaisvoittoa tulee.
Mutta sanotaan, että sun oma tahtotila on ilmeisesti aika vahva myös.
On, ilman muuta joo. Mutta ei olla lähes takki auki sotaan niin sanotusti, että duunin kautta ja
kisa kerrallaan,
kyllä.
Kyllä mä melkein ottaisin, otetaan meidän omat veikkaukset tähän kanssa jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan. Viime vuonna taidettiin veikata jos en väärin muista, niin veikkasin, että Kalle Samoja voittaa.
Se oli hyvin veikattu.
Se oli hyvin veikattu. Ja nyt Tapsa on käynyt niin lähellä ja hänellä oli niin kuin erittäin hyvä. Jotenkin tuntuu, että hänellä on erilainen rauha siinä olemisessa ja tekemisessä kuin mitä on ollut aikaisemmin. Hän on ehkä, niin kuin, mä sanoin, että hän on valmis. Mä sanoin, että Tapsa voittaa. Se Tapsa on näistä sun sanomasta kahdesta pelaajasta toinen.
Hyvin, hyvin sanottu
ja kyllä. Toki mä toivoisin myös tiedottajana, että se toinen oli sinä.
Totta kai, totta kai. Kyllä, toivossa hyvä elää.
Mä etän tuohon vielä kolmannen kehiin. Nyt kolme suomalaista voittaa. Neljäskin on lähellä, mutta kolme voittaa.
Aika kova.
Joo.
Siinä olisi kyllä...
Historiallinen vuosi olisi kyseessä.
Mutta toki, vuosi vuodelta on tehty suomalaiset golfhistoria. Koko ajan on niin kuin se... Niin kuin käyrä on osoittanut ylöspäin, että niin kuin
kyllä.
5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, jos olisi veikattu, että 3 suomalaista voittaa pääkertoa, niin sen se kukaan ei olisi edes veikannut. Nyt se ei tunnu niin kuin täysin
ajan. Ei siellä ollut kuin yksi tai kaksi.
No, siitäkin syystä. Mutta siis aidosti se ei tunnu enää haihattelulta, että se on täysin mahdollista. Et sehän nyt kertoo sen, että miten hyvä se tilanne kuitenkin loppuviimeisesti siellä on.
On, ei ole mitään esteitä niin kuin kenenkään voittamiselle, ei. Se ainoa este on se, että siellä on muitakin, jotka haluaa voittaa, ja ne on kans ihan hyviä. Yritetään parhaamme sitten siellä viimeisellä ysillä, niin sinne kun pääsee.
Ei muuta kuin siniristilippua salkku.
Juuri näin.
Mikko Korhonen, kiitos ja tsemppiä vuoteen 2023.
Kiitos paljon.
Sami, kiitos.
Kiitos. Kiitos teille. Tämä oli mukava vuoden ensimmäinen podcast.
Kiitos kuulemma.